Fint var det der inne òg. Jeg tror det er første gang jeg har vært på nattverdgudstjeneste hvor man har slått hjul og stupt kråke under nattverden. Det var noen som kommenterte det. Og det, jeg tenkte ikke på det med en gang, men du er det, tror jeg faktisk er første gang jeg opplevde. Men det var flott. Det var veldig flott. Jeg tror at Jesus han hadde likt det der. Eller han likte det veldig godt. Så jeg kom til å tenke på en gutt som hadde vært på familieleir og hatt det fint der. Og på veien tilbake så sitter han i baksetet på bilen og så sier han til mamma og pappa: «Åh, jeg elsker fenalår og nattverd», sa han. For det hadde vært litt av begge deler, både fenalår og nattverd på den familieleiren. Vel, hvor lang tid har jeg til disposisjon for her timer muting? Nå er klokka 9:08. Halvtime fra nå? Eller litt mindre antagelig, da vi brukte litt tid på disse her. Ok, jeg skal prøve å holde meg innenfor tidsrammen. Vi går rett på sak da. Jeg skal tale litt om forskjellen på kristendom og religion. Og har med meg to, hva kalles det for det da, når man har med seg sånne på og rekvisitter kalles det. Ja. Og det har jeg. Jeg leste et sted at det finnes 4200 forskjellige religioner i verden. Det er ganske mange. Og med unntak av den kristne troen så kan vi plassere alle disse i en og samme sekk. Det er nok en del individuelle forskjeller mellom de, men likevel en fellesbetegnelse. Merkelappen på disse religionene, det er gjøre. Enten det er islam, eller buddhisme, eller det er hinduisme, eller shintoisme, eller faktisk jødedom også, så er merkelappen gjøre. Og så er det en annen tro som... Og det er den kristne tro, og den kan plasseres i en annen sekk, og der er den egentlig alene. Og merkelappen på den, det er gjort. Gjøre, gjort. Der har du forskjellen. Og det er sånn at vi kan si religionene, de kommer med bud og regler. Og kristendommen kommer med et kors og en åpnet grav. Religionene sier hva du skal gjøre, og den kristne troen, den forteller hva Gud har gjort. Religionene plasserer sånn sett deg i sentrum, mens den kristne troen plasserer Gud i sentrum. Jeg har med meg disse her to rekvisittene, takk for hjelpen. Og la oss begynne med denne, det hadde jo vært enda stiligere, men den hadde jo egentlig nådd til taket, og det hadde blitt feil. For det når egentlig ikke til taket, disse her. Men denne trappestigen da, gardintrappa, den kan representere religionene. Og da kan vi si det sånn at det øverste trinnet, det er, eller toppen på gardintrappa, det er det vi lengter etter. Det er fellesskap med Gud, det er å bli godtatt og elsket av ham, og i grunnen leve i det vi er skapt til å leve i, og fordele i hans gode gaver og velsignelse, det er det som er på toppen av trappa. Trinnene da, opp til trappa, det er det religionene forteller at du må gjøre for å få del i det. Islam har sine 5 søyler, hinduismen har sin karma, og karma det er jo denne nådeløse utregningen at det du gjør her i livet, det får konsekvenser for det neste livet. I buddhismen så har du den 8-delte veien, det er 8 trinn på den trappa. Jødedommen har sine bud. På Jesu tid så hadde fariseerne og de skriftlærde, jeg vet ikke riktig hvem som var arkitekten med, hadde utviklet en hel rekke med bud og forskrifter. Faktisk talt var det på den trappa deres 613 trinn, så det hadde vært bra med en lang trapp. 613 trinn. Og det var 365, og det var altså buda, 613 bud. Og det var 365 forbud og 248 påbud. 365 forbud, fordi det 365 dager i året. Så hver dag i året så våknet det opp med bevisstheten om at også i dag er det noe som jeg må gjøre faktisk. Det 365 bud som jeg må etterleve, og det gjelder hver dag i året. Og så 248, fordi det var så mange knokler og bein i kroppen. 248. Og altså like mange bud av det slaget. Sånn at sånn du passer deg for å bryte noen bein i kroppen, så må du passe deg for å bryte noen bud også. Og hvis du greier å leve etter alle disse 613, så er du på toppen, og da får du del i det du lengter etter. Problemet var jo disse trinnene. Og at man liksom, når man var kommet et stykke på vei, så kom man til erkjennelsen av at nei, jeg nådde ikke opp likevel. Det vil si, kanskje noen trodde det, så vi kan si at religion skaper to typer mennesker. Religion skaper enten stolte mennesker eller mismodige mennesker. På hvilken måte da? Ja, stolte mennesker fordi at man tenker kanskje man har nådd toppen, jeg har fått det til, jeg har fikset mine trinn, og jeg har nådd det. Og det er jo sånn sett, sier skriften, en illusjon for det. For skal man liksom gå etter det, så er målestokken fullkommenhet. Og hvem av oss er det? Det andre, og det er vel kanskje det som er det mest utbredte, det er motløshet eller fortvilelse, fordi man føler at jeg var jo kommet et stykke på vei, men nå glapp det for meg, og så er det liksom rykk tilbake til start. Det er religionens vei. Og nå skal vi ikke bare peke på de andre religionene, for det er fort gjort også for oss å komme der. At vi tenker liksom etter et religiøst mønster. Hva må jeg gjøre for å få del i Guds velsignelser og gaver? Det var jo en predikant, han klusset litt med lignelsen i Lukas 15 om den bortkomne og den hjemmeværende sønnen og faren. Jeg trenger ikke gjenfortelle den lignelsen her, tror jeg, for den vet dere. Kjenner dere godt? Ikke alle kjenner den. Du gjør ikke? Ja, men da skal du få den. Nå er du tøysa med meg. Nei, du gjør ikke det. Ja, men skal du få den? Nei, fordi at det var jo en far, han hadde to sønner. Og den ene yngste, han sa, gi meg den del av arven som tilfaller meg. Og så fikk han det. Og det var ganske mye, og han dro til et land langt borte, og han ødslet arven i et vilt liv, det var pik og vin og sang antagelig, og han ender opp i en grisebinge, så angrer han på alt han har gjort, og livet er så fortvilet, og så drar han hjem. Og så står det at faren så, og løp ham i møte, kastet seg om halsen på, kysset ham, og ga ring på fingeren, sko på føttene, nye klær, slaktet gjøkalven, holde fest for ham. Og så er det den andre broren da, han hadde oppført seg skikkelig hele livet, og vært på gården og stullet og stelt med det som han skulle, var veldig pliktoppfyllende, og han likte ikke det at faren laget til fest for sønnen som hadde levd livet da, som et vilt liv. Og så er denne predikanten, som vi sa da, han klusset litt med denne her, så han snur på det, og så ordner det sånn at det er den hjemmeværende sønnen som får ring på fingeren og sko på føttene og festkledning og slakte gjøkalven for ham, holde fest for ham. Og da er det en dame nede i salen som roper ut til predikanten og forteller det. Det er sånn det skulle vært! Ikke sant? Der har det. Det er liksom litt nærliggende for oss å tenke, alvorlig talt, han som har rotet den til, skulle han få ring på fingeren og sko på føttene? Festkledning og fest, ikke sant? Og han som var hjemme. Jeg er lett for å tenke sånn. Så er det bare det at det er ingen av oss som er fullkomne. Hvis vi skulle få som fortjent, da når vi ikke opp noen av oss. Så dette er religionens vei. Det er trappa. Men det finnes en annen vei da, og det den kristne troens vei. Og den representert ved stolen. Og av og til, så når vi riktig, jeg har talt om dette før, så har jeg hatt en dør her også, faktisk. Ser dere for dere, har dere såpass fantasi i Vågsby? Ja da, ser dere denne døra? Ok, her religionens rom, og nå skal vi bevege oss inn i den kristne troens rom. Her døra. Og så står det noe på døra, så står det adgang for uvedkommende, står det. Smak på den. Adgang for uvedkommende, det var jo interessant. Det er jo ikke det vi pleier å tenke, at det adgang for uvedkommende. Det står også adgang forbudt for fullkomne, står det. Oi, det noe annet enn religionens vei. Og for å si det i riktig bibelspråkbruk, så den tredje lappen på døra der, der står det, kun for syndere. Oi. Så her må jeg altså ikke prestere. Her må jeg liksom ikke løfte meg selv etter kragen og avansere i gradene for å fordele velsignelser. Her handler det om å være sann og erkjenne at jeg kommer til kort. Ok, her er døra. Åpne. Døra. Gå inn. Oi. Legger du merke til det? Her er en helt annen atmosfære enn det var læring i det rommet. Og her er det ikke noen stige, men her er det en stol. Og den stolen, den er på det planet som jeg er på. Det er ikke mange trinn opp til den stolen. Den er på det nivået der jeg er. Og stolen representerer det som Jesus har gjort for meg ved sin døde oppstandelse. Det står det i Bibelen at i Hebreerbrevet 1, og det er vel vers 2, så står det at da han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg. Han hadde fullført renselsen for våre synder, og da satte han seg. Og stolen representerer et fullbrakt frelsesverk. Så det som vi inviteres til på den kristne troen, det er ikke å klatre i en trapp, men det er også å sette seg i en stol. Og da gjør jeg det. Og det er å tro. Hvis du lurer på hva er det å tro, så er det å sette seg i den stolen som altså da er et uttrykk for hva Jesus gjorde ved sin døde oppstandelse. En kar som skulle oversette Bibelen til et annet språk, jeg tror det var et afrikansk, jeg husker ikke helt, han strevde litt, fordi at i denne bibeloversettelsen så var det ikke noe ord for tro. Da sliter man ikke noe ord for tro. Og så en dag så kom han inn til en kar som sitter veldig godt i en stol som jeg sitter nå. Se at noen av dere er misunnelige. Og sitter veldig bra i denne stolen her, og så sier han, hva heter det du gjør nå? Så sier han, det heter å hvile med hele sin tyngde. Wow, så der har du ordet som jeg skal bruke. Hvile med hele sin tyngde. Så overalt hvor det i vår bibel står tro, der står det i den bibeloversettelsen, hvile med hele sin tyngde. Hvordan blir da Johannes 3,16? Det blir. For så høyt har Gud elsket verden, at han gav sin sønn den enbårne, for at hver den som hviler på ham med hele sin tyngde, ikke skal gå fortapt, men av evig liv. Ser du det? Det er jo fantastisk. Og ser du hvordan nå er jeg der jeg har lengtet etter å komme hele livet. Jeg trodde at jeg var på toppen av en bratt stige med mange trinn av selvforbedring, av gode gjerninger, av et uselvisk liv, av bønner og et andagsliv, sånn, og så videre, og så videre. Der oppe, der var alt jeg lengtet etter. Og så får jeg dele det ved tro på Jesus og hvile i det som han har gjort for meg. Jeg pleier av og til å trekke en parallell til skapelsen, fordi at det står jo i Bibelen at Gud skapte verden på 6 dager, og den siste dagen så skapte han jo Adam. Og hva var da Adams første dag? Ja, hva gjorde Gud på den syvende dagen? Han hvilte, ikke sant? Altså, arbeidet i seks dager, og på den syvende hvilte han. Og på den sjette dagen skapte han Adam, og hva var da Adams første dag? Ja, det var en hviledag. Fenomenalt. Så Adam begynner sitt liv på jorden med å hvile. Fenomenalt. Og hvordan begynner det kristne livet? Med å sette seg ned med Kristus. Det står faktisk i Hebreerbrevet. Nei, ja, det står der, men i Efeserbrevet 2 står det at, vi er satt i himmelen med Kristus. Slik at det handler om å hvile i det som han har gjort for meg. Hvis noen spør meg, det er ikke så ofte det skjer, men kanskje av og til. Geir, hvordan har du det med Gud? Kanskje noen spør. Så da pleier jeg å si, jeg har det så godt som Jesus har gjort. Hvordan har du det med Gud, kan jeg spørre deg i dag. Så kan du si til meg med stor fremodighet, vet du hva, jeg har det så godt som Jesus har gjort det. Så godt har jeg det med Gud. Du skjønner det at jeg er en kristen på grunnlag av et liv jeg ikke har levd. Og en død jeg ikke har dødd. Ja, hele fundamentet for mitt liv, det som jeg hviler på, det som representeres ved stolen som jeg sitter på, det er det Jesus har gjort for meg. Og det er fenomenalt. Slik at jeg kan si at den kristne tro til forskjell fra religionen, religionen skaper enten stolte mennesker eller mismodige mennesker, ikke sant? Enten tenker man vi har fikset det, eller vi får det aldri til. Stolte eller mismodige. Den kristne troskapet er en ny type mennesker. Samtidig ydmyke og veldig klare. Ydmyke fordi at man bare stod på døra. Adgang kun for syndere. Så vi innrømmer at, vet du, jeg har ikke folk. Jeg fikser ikke trappa. Jeg får ikke til. Jeg har brist. Hvis synden har farge, sier jeg av og til, hvis synden har farge blå, jeg har gjort blå gjerninger. Jeg har sagt blå ord og jeg tenkt blå tanker. Jeg har gjort det. Så jeg er ydmyk i forhold til det. Jeg husker jo i Haugesund en gang som ny kristne kom til misjonskirka, og så hadde jeg gjort et eller annet, altså, eller sagt noe, jeg husker ikke, som jeg ikke var stolt over. Og så bekjente jeg dette for en sjelesørger da, på bønnerommet, kan jeg huske, etter søndagskveldsmøte i misjonskirka i Haugesund. Ida heter denne damen, så ser han på meg med store, alvorlige øynene, og når det hørt synsbekjennelsen min, så sa han, men Geir, så, du er mye verre enn som så. Hva sier du til den? Her var det ikke mye hjelp å få. Det er liksom bare toppen av isfjellet, Geir, du har sett. Det er bare forbokstaven du har nevnt for meg nå. Oi. Oi, hva? Men så legger hun til, liksom, du er verre enn du noen har forestilt deg, ja, det er sant. Men du er mye høyere elsket enn du noen gang har våget å drømme om. Åh, det er det som er saken. Så døra inn, det er liksom en erkjennelse av, det er verre med meg enn jeg har forestilt. Men, så se, der er det også en stol. Og Jesus har altså gjort det som skal gjøres, og jeg får hvile i det han har gjort. Jeg høyere elsket enn jeg noen gang har drømt om. Han elsker faktisk sånne som meg. Det er faktisk det han gjør. Ikke sant? Så da får jeg hvile da. Da er det ikke farlig å erkjenne at man er en synder. For syndere er elsket av Gud. Før så tenkte jeg, jeg må være forsiktig med å innrømme at jeg er en synder, for hva skjer da? Ja, det var en som sa det med en gang, og han lærte jo det veldig tidlig som ung gutt. Han var litt rampete, og han lærte fort at hvis pappa får vite det, da blir det, i Haugesund sa vi, da blir det månelyst, hvis pappa får vist det. Så han lærte fort å skjule sine synder. Alt som han hadde gjort som var gærent, måtte han skjule. Og så hadde jeg talt om et eller annet som, liksom, om, kanskje det var en bortkommende sønn, jeg husker ikke, eller kanskje fariseeren og tolleren, husker du den beretningen? Og tolleren skryter at han har det så bra, og fariseeren, eller er så fint menneske, og tolleren, han sier, Gud, vær med synd. Så du har rettferdig. Se, det er ikke farlig å bekjenne sine synder for Gud. Det du opplever da, det er det at Jesu Guds sønns blod renser for all synd. og så får du leve under Guds bil. Hvordan er det? Det står, han er den som utsletter vår misgjerning som en tåke. Hvordan er det når tåke er borte da? Da skinner sola da. Slik at da lever jeg i det som han har kalt meg til å leve i, eller det som jeg er bestemt for. Han har tatt bort mine synder, og jeg får leve under en åpen og solfylt himmel. Så det er det som skjer altså når du kommer inn i dette troens rom og får hvile i det som Jesus har gjort for deg, så skaper det ydmykhet, men også glede. Det er liksom det som kjennetegner kristne. Men, nå skal du høre, historien er ikke slutt med det. Fordi at det som kan skje, det er at etter en stund, vi mennesker, vi kan klusse. Og etter en stund så kan det hende at vi som har kommet til tro på Jesus begynner å forholde oss til denne her stigen igjen. Og så tenker vi at jeg må jo vokse som en kristen, jeg må jo komme meg videre, og hvordan kommer jeg seg videre? Jeg må komme nærmere, jeg må få del i mer. Og før man vet ordet av det, så har man rotet seg bort til denne stigen igjen, og så lager man for seg selv noen trinn som man bør gå i for å få del i Guds gode gaver og velsignelse. Jeg har en erfaring fra det tidlig i mitt kristne liv. Jeg vet ikke om, jeg tror ikke jeg har fortalt dere det før. Noen har hørt det. Kanskje Håkon og Martha som du. Men det får så være. Håkon han liker å høre det en gang til. Nei, saken er den at jeg var, dette er tilbake i 1977, det var før noen av dere var født antagelig. I 1977 var jeg ungdomsarbeider i Stavanger. Og så bodde jeg ute på et sted som heter Hinna. Så tok jeg bussen fra Hinna og til Stavanger, hvor misjonskirka lå, hvor jeg hadde min arbeidsplass, og bussen tilbake om kvelden. Da. Og så satt jeg på bussen, og så leste jeg en bok om evangelisering. Den var svensk, og heter Guds guerillasoldater. Kul bok. Og så stod det i den boka der. Stod det. Det beste tidspunkt for å evangelisere er alltid nå, står det. Tenkte jeg, ja. Det er vel det. Så jeg lukket boka igjen. På innerlomma hadde jeg, man var aldri påkledd i, på 70-tallet som kristen, hvis man ikke på innerlomma hadde traktater. Og man hadde også merker på jakkeslaget der det stod One Way, eller Jesus elsker deg, eller sånt noe. Dette var på 70-tallet, og før vannflommen det. Så jeg hadde jo merke på jakkeslaget, og jeg hadde traktater på innerlomma, så det var greit. Så jeg reiste meg på bussen og delte ut traktater til de, mine medpassasjerer, og sa at nå er du på vei til Breiavatnet. Hvor er du ellers på vei i livet? Husk at det er to utganger. Det er himmel, og det er fortapelse. Og så det var greit. Og jeg fikk litt ulik mottagelse, det kan jeg huske. Men så når jeg gikk av bussen, skal du høre, så, dette var i 77, jeg ble frelst i 74, jeg hadde ikke vært kristen så lenge. Og så hørte jeg en stemme som sa, og jeg trodde det var Gud. Man lærer ikke å sortere i alle stemmer med en gang, og alle liksom, tanker man får. Men det kom så tydelig, så jeg trodde det var Gud, og det sa, dette må du gjøre hver gang du tar bussen, ellers er jeg ikke fornøyd med deg. Oi. Ser du hvordan jeg med en gang har beveget meg bort fra stolen og til stigen? Dette må du gjøre hver gang du tar bussen, ellers er jeg ikke fornøyd med det. Jeg ønsket jo mer enn noe annet og at Gud skulle være fornøyd med meg. Hva tror du som skjedde med meg da etter det? Ja, da begynte min periode i livet som bussevangelist, det var klart det. Så hver gang jeg tok bussen, så delte jeg ut traktater og snakket med folk om Jesus. Mye interessant som skjedde. Jeg ble godt kjent i det busselskapet, kan jeg godt si. Og bussjåførene, de kjente meg igjen, og en av dem har irritert seg lenge på meg. For en dag, mens jeg var opptatt med min travle evangelistgjerning på bussen, midt mellom to bussholdeplasser, så stopper han bussen dit. Og så snur han seg mot meg, og så sier han, unge mann, sett deg ned! I Stavanger sitter vi når vi kjører buss, og vi ikke uroer vi føreren, og ikke skal vi uroe med passasjeren. Sett deg ned. Og jeg vet du, jeg var skamfull. Og jeg satte meg ned selvfølgelig. Og jeg tenkte, hva gjør jeg nå? Men så så jeg på denne boka da, Guds guerillasoldater. Man må jo gjøre enig med litt motstand hvis man er guerillasoldater. Litt kamp, det er klart. Sånn at, at hver gang som jeg tok bussen fortsatt, med unntak av når han var sjåfør, han karen der, så det jo traktater. Men nå skal du høre, det begynte å bli slitsomt. Det klart det. Og faktisk talt, det ulike typer allergier. Det finnes pollenallergi og støvallergi. Har du hørt om bussallergi? Jeg fikk en allergisk reaksjon med. Hver gang jeg så en buss, jeg tenkte, høyte du, der har vi en buss. Jeg kjente det var forferdelig. Slik at jeg sluttet å ta buss. Fordi at stemmen hadde sagt, dette må du gjøre hver gang du tar bussen. Men stemmen hadde ikke sagt noe om hvordan barna gikk på fortauet. Tenk, sånn kunne man være når man er ung mann. Og, liksom. Så i alle fall, så jeg gikk fra Inna og til Stavanger, det er ganske langt. Og tilbake igjen. Og det ble tungt. Og det var ikke bare det, jeg strevde med andre ting. Jeg stod tidlig opp om morgenen for å lese og be. Jeg synes det ble veldig tungt da. Så det som skjedde, jeg var ikke klar over det, men jeg hadde byttet ut kjærlighetsidentitet med prestasjonsidentitet. Der aksept hos Gud, og det å leve under en åpen og solfylt himmel og være elsket av ham, det var noe avhengig av at jeg leverte. Og ikke som før ufortjent. Og det ble tungt. Så jeg husker godt en dag som jeg kom hjem fra Misjonskirka, en lang arbeidsdag, og sent var det, så tenkte jeg å få ta og lese litt i Bibelen før jeg legger meg. Og så bøyde knevet senga, husker jeg veldig godt, åpnet Bibelen, bare sånn tilfellig som man av og til kan gjøre, og øynene mine falt på Salme 127. Og der står det, hvis ikke Herren bygger huset, arbeider bygningsmannen forgjeves. Jeg stoppet litt ved det der. Forgjeves. Jeg var jo en bygningsmann i liksom Guds rike. Og så tenkte jeg, hvordan er det en bygningsmann som arbeider forgjeves? Så stod det at hvis ikke Herren vokter byen, våker vaktmannen forgjeves. Der kom det igjen. Forgjeves. Står det, forgjeves står dere tidlig opp. Da skvatt jeg. Fordi at jeg stod tidlig opp hver morgen. Jeg tok dette veldig bokstavlig. Forgjeves står dere tidlig opp. Jeg tenkte, er det mulig? Og setter dere sent ned og spiser brød som det har slitt for. Jeg så på klokka, det var 12:30 på natta, det var sent på kvelden, og følte at det var et slit alt sammen. Men den neste setningen, den traff meg jo med en voldsom tyngde, for da stod det, det samme gir han sine venner mens de sover. Jeg tenkte, er det mulig? Går det an? Noen holder på fra tidlig på morgen til sen på kvelden, og forgjeves, forgjeves, forgjeves er refreng over deres liv. Og så er det noen som får de fanget alt sammen mens de sover. Får de hengende sammen. Men da talte Jesus til meg om hva det er å være hans venn. Og hva forskjellen var på prestasjonsidentitet og stigen. Og kjærlighetsidentitet og stolen. Og så var det faktisk som å bli frelst en gang til. Og jeg setter meg ned i stolen. Og så kommer jeg til å tenke på et salmevers som heter «Hva Jesus meg har givet, gjør meg for Gud så kjær». Tenk på det. Og jeg kom på et annet salmevers. Ikke så, ja, det er Sigvard Riser, tror jeg, som har skrevet det. Husker du den sangen som heter «Slik som jeg var»? Kom jeg til Gud og fant heima til far? Jo, det visste jeg om. Det var egentlig ikke det som var problemet. Problemet var ikke slik som jeg var, men problemet var slik som jeg er. Men så heter det i den salmen, slik som jeg er, Herren i nåde til barnet sitt sier. Om synder og tvil, det er hele min ære. Han er min frelser, og det vil han være. Nåden er fri, og jeg kviler meg der, slik som. Vet du hva? Den kvelden, det siste jeg gjorde før jeg la meg, var at jeg skrudde av vekkeklokka som stod på 6. Og når jeg våkna ut på formiddagen, så på klokka jeg satt ut. Oi, nå er det snart kontortid. Og jeg rekker ikke å gå. Jeg må ta bussen. Og jeg har ikke tid til å lese og be. Og jeg har ikke tenkt å dele ut traktater på bussen. Og så sa jeg høyt til meg selv, jeg trodde jeg skrallet i åndeverdenen, jeg sa høyt til meg selv, men Geir Johannesen er elsket av Gud. Det var helt fantastisk. Vet du hva? Hvordan ble det så da? Er det slutt på bibellesing og bønn og evangelisering? Nei, nå skal du høre det interessante er. Jeg fikk det tilbake på en ny måte. Ikke som prestasjonsgjerninger, som noe jeg måtte gjøre for å bli elsket og godtatt, men som noe som jeg gjorde fordi jeg var elsket og godtatt. Ikke for å få del i velsignelser, men fordi jeg allerede hadde velsignelser. Og da fødtes det noe i meg. Og det er det interessante, for at mens du er ganske alene når du holder på med trappa og trinnene og skal prøve å gjøre det fortjente ting, så er det sånn at når du er hvile i stolen, så er du ikke alene, for der er Jesus også. Ikke bare det, hans fullbrakte verk, men også hans ånd. Og så skaper han i deg en lyst til å gå på hans vei. Det fødes fram som en takknemlighet til det som han har gjort for deg og ved den hellige ånd i deg. Det var det jeg hadde lyst til å si. Jeg tror det er tida er ute også. Så skal jeg be en kort bønn, så gir jeg ord til deg.